tərkibi səsi kimi tanımağa qarşı çıxan qüvvədə olan qanunvericilik şərtlərinin mövcudluğu hər kəsə məlumdur. Başnazir Ermənistanın tərəf çıxdığı və ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələrin yerli qanunlar üzərində üstünlüyə malik olduğu barədə konstitusiya müddəasına istinad etməklə, öz iddialarını arqumentlərlə sübut etməyə çalışması da tamamilə əsassızdır. Bunun əksini sübut etmək üçün Ermənistan konstitusiyasının 5-ci maddəsinə nəzər yetirmək kifayətdir. Məhz bu müddəyə əsasən Ermənistan konstitusiyası ali hüquqi qüvvəyə malikdir və başnazirin istinad etdiyi beynəlxalq müqavilənin üstün olması müddəasının konstitusiyaya aidiyyəti yoxdur. Ermənistan Konstitusiyasının 21-ci maddəsində istinad olunan Ermənistan gerbinin belə özündə indiki Ermənistanın qonşulara ərazi iddialarını əks etdirdiyi də yaxşı məlumdur. Bununla Ermənistanın hansı müqaviləyə qoşulmasından asılı olmayaraq, Konstitusiyada Azərbaycan ərazi bütövlüyünə qarşı olan müddəanın saxlanılmasına hər vəcilə çalışmasının nəyə xidmət etdiyi aydın olur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında daha sonra qeyd olunur ki, 2022-ci ilin oktyabr ayından etibarən müzakirə olunan sülh sazişi layihəsində ərazi bütövlüyünə dəstək barədə müvafiq müddəyə razılıq verilməsi ilə yanaşı, paralel olaraq Ermənistan rəhbərliyinin 2023-cü ilin sentyabr antiterror tədbirlərinə qədər necə qondarma rejimə dəstək verdiyini onu legitimləşdirməkdə davam etdiyini heç kim unutmayıb. Həmçinin 1991-ci ilin sənədləri. Malumatı bəyannaməsi əsasında ərazi bütövlüyünə istinad edən Ermənistan tərəfinin son 35 ilə yaxın müddətdə nəyə görə bu xəritələrə və razılıqlara əməl etmədiyinə, Sovet xəritələrində əksini tapmış sərhədləri qəbul etməkdən imtina etdiyinə izahat verməsi daha yaxşı olardı. Qeyd edilənlərlə yanaşı, mütəmadi olaraq Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarına istinad edən başnazirə, Ermənistan tərəfinin hələ 2010-cu ilin yanvarında Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşdırılmasına dair protokolların onun konstitusiyasına uyğunluğu ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının təfərrüatlı şəkildə əsaslandırıldığı zaman qondarma qərbi Ermənistan iddialarından əl çəkmədiyini, eyni məntiq və yanaşmanın məhkəmənin Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd komissiyalarının reqlamentinin Ermənistan konstitusiyasına uyğunluğu ilə bağlı 26 sentyabr 2024-cü il tarixli qərarının qəbul zamanı tətbiq etdiyini xatırlatmaq kifayətdir. Xüsusən də məhkəmə qərarında preambula və dolayısıyla müstəqillik bəyannaməsinin erməni dövlətçiliyinin əsas prinsipləri kimi səciyyələndirilməsi və onların dəyişilməz müddəalar olduğunun qeyd edilməsi Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinə qarşı iddialarından irəli gələn təhdidin miqyasını nümayiş etdirir. Ermənistan başnazirinin bu problemlərin göz ardı edilə biləcəyi ilə bağlı məntiqi bu ölkənin dayanaqlı, sülhüdə maraqlı olmadığını və yalnız bu vəziyyəti gələcəkdə yenidən Azərbaycana qarşı təcavüzə başlamaq üçün ehtiyat variantı kimi saxlamağa çalışdığını göstərir. Əziz dinləyicilərimiz, xatırlatmaq yerinə düşər ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın ictimai televiziyasına verdiyi müsahibədə deyib ki, Azərbaycanın da Ermənistana qarşı ərazi iddiası var. Ona görə biz deyirik ki, sülh müqaviləsi imzalansın və bütün bu iddialara son qoyulsun. Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiasına gəlincə, Nikol Paşinyan deyib ki, sülh müqaviləsi Ermənistan konstitusiyasında, konstitusiya məhkəməsində araşdırılacaq və orada araşdırıldıqdan sonra parlamentdə təsdiq ediləcəkdir. Əgər Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi həmin sülh müqaviləsini təsdiq edəcəksə və bunu parlamentdə ratifikasiya edəcəksə, onda Azərbaycanın narahatlıqları aradan qaldırıla bilər. Çünki bundan sonra hər hansı bir problem daha qalmayacaqdır. Ona görə ki, Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi və Ermənistan Parlamenti sülh müqaviləsini təsdiqləyəcəkdir. Yəni, Paşinyan demək istəyir ki, ondan sonraki dövlətlər də, baş nazirlər də Azərbaycana qarşı konstitusiya istinad edərək hər hansı bir təcavüzə başlaya bilməyəcəklər. Çünki Ermənistan konstitusiyası və Ermənistan parlamenti sülh müqaviləsini təsdiqləyəcək. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlər, Mizaran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Veliş yapardı Şaban Çağındik'dan növbəti proqramlarda görüşmək ümidiyle. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider baba. İldirimlar, rinlanda, anda. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamidə mesaj nimrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Ellər yadigarı. Allahın müqəddəs və gözəl adı ilə bütün sevimli dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayırıq. Salam dostlar, necəsiniz? Aran Radiosunun Ellər Yadigarı verilişindən qulluğunuzdayıq. Dostlar, bugün dualardan, alqış və qarqışlardan danışmaq istəyirik və sevinərik ki, siz əzizlərimizin də folklorumuza olan nəzərlərini və parlaq sözlərini dinləyək. Pəs bizə zəng açmaq ilə, məktub göndərmək ilə bizə qoşulun və şifahi ədəbiyyatımızı yaşadın. Müxtəlif bölgələrdə cəmaatın ağzında deyilən çoxlu alqışlar, dualar və qarqışlar daşıyan terminlər ilə qarşılaşırıq. Bu terminlər ara təşəkkür bildirən sözlərə alqış və təşəkkür rayihəli, xoşluq və xoş gün arzulama terminlərinə dua deyilir. Məsələn, çox yaxşı, bundan yaxşı ola bilməz, ha belə ha, nə demişəm və bunlar kimi deyimləri alqış hesab etmək olar. Alqışlı sözlərdən hədəf rızayətimizi bildirməkdir və bu sözlər digər şəxsə müsbət təsir qoyub və o şəxsi gördüyü işinin və ya danışığının davam etməsinə dəvət edir. Bunu demək olar ki, Allah Taalanın vasitəsi və köməyi ilə uğur arzulamalara dua deyilir. Allah səni saxlasın, Allah sənə xeyir versin və bunlar kimi müsbət və xoşa gələn arzulara və sözlər insanların bir-birinə olan məhəbbətini və qayğısını göstərir. Əlbəttə, bunu da qeyd edirik ki, bəzi dualar bəddualar da ola bilər və insan bir-birindən incəyən zaman onun zülmündən cana gələn halda mənfi və bədduaları deməyə başlayır və o şəxsdən qurtarmaq üçün Allahdan kömək diləyir. Çırağın keçsin, yurdun qaranlıq qalsın, Allah səni öldürsün, tifağın dağılsın və bunlar kimi bəddualar və yaman gün arzulamalara qarğışlar ya nifrətlər deyilir. Köynəyin gülü yansın, ot tutsun gülü yansın, səni məndən edənin ağzında dili yansın. Qızıl gül haça bətdi, sana gör necə bətdi, düşsün mən düşən dərdə, o görsün necə dərddi. Külək əsirdi bəhdən, qar yağıbdı biləhdən, mən yoruldum dayandım, o ağlasın ürəkdən. Dostlar, bilirsiniz, hər bölgədə bir sıra and içmə və and vermə cümlələri və terminləri vardır. Bunların bir sırası başqa bölgələrdə olan andlar ilə eyni olaraq, bir sırası da fərqlidirlər. Bəzi andlar İslam dini ilə bağlı andlardılar ki, bu andlar İslam dinin qəbul edəndən sonra folklorumuza artırılıbdır. Bu anlarda Allah, Peyğəmbər, Quran, imamlar, Məkkə, Mədinə, Kərbəla və bunlar kimi şəxsiyyətlərə və məkanlara and içilir. Bu andlar mömin müsəlman şəxslər ara ən dəyərli və müqəddəs andlardır və onlara and içib və əksinə əməl etmək xoşa gəlməyən işdir və günah sayılır. Eski dinlərdə müqəddəs sayılmış şeylərə, təbiətin çoxlu görünüşlərinə, o cümlədən yerə, suya, bəzi ağaclara, daşlara və s. şeylərə and verərmişlər. İki gözümdən olum, əgər yalan desəm, çörəyə and olsun, nənəmin südünə and olsun və bunlar kimi andlar əski zamanlardan qalan andlardılar. Andlarda çox gözəl terminlər, həm də xalqımızın inamları, psixologiyası gizlənilibdir. Həm də andlarla bağlı atalar sözü, rivayət, nağıl, əfsanə və bunlar kimi şeylər yaranıblar ki, onları diqqət yönətmək ilə bütün danışıqlarda, sözlərdə aydınca görmək olar. Səni and verirəm o bərəkətə. Sən o yediyimiz duz çörək. Sən o yaşıl günbəz. And içmək və and vermək terminlərini hər yerdə, hər məkanda, cəmaatın ağzından eşitmək olar. Bu terminlər bəzən adət üzərə deyilir, bəzən də bir şəxs digər şəxsə sözünü və əməlini inandırmaq hədəfi ilə müxtəlif şəxsiyyətlərə və məkanlara müxtəlif şeylərə and içir. Bəzi məkanlarda, hətta məhkəmələrdə də and içmə mərasimi keçirilir və şahidlərdən və ya günahkar tanılan kimsədən istəyirlər ki, yalan danışmay və həqiqəti olduğu kimi söyləyəcəklərinə and içsinlər. Hörmətli dinləyicilər, görək siz bizi hansı baxçaya apararsınız? Buyurun.
Şükür olsun Allahın öz birliyinə, min şükür. 53 yaşım var, düz-düzlər bizə ulu babalarımızdan qalır. Biz də pastayanı ulu babalarımızdan bu sözləri eşitmişik. Yenə də eşidirik, yenə də həmin sözlərdən istifadə edirik. Deyirsən, nə tökəsən aşıva, o da çıxar qarşıva. Yəni, uşağa nə nəsət verərsənsə, nə öyüd verərsənsə, o da qarşıva çıxar. Elə bildir, saxla samanı, gələr zamanı. Qızın döyməyən dizin döyər. Məsələn, güc birlikdədir. Yəni, elin o tay bu tay olmaz. Ondan sonra işləməyən dişləməz. Ata-babalarımızı biz bu vaxta kimi benim bunları qoruyub saxlamışıq hər şeyi. Yenə də qoruyub saxlamağa Allahın köməkliyi ilə necə deyirlər, qoruyub saxlayacaq. Öz bizim kiçikləri də başa salacaq ki, qorusun, saxlasın.
Sevimli dinləyicilərimiz, səsimizi İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən, Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Lütfən proqramımızın sonuna dək bizimlə qalın və ellər yadigarını dinləyin. Gəlin, biraz da ürəyə damma, qəlbə qoyma və ya ürəkdən keçməli sözlərdən danışaq. Görürsən ki, bir şəxs digər şəxsə deyir, vallah, bugün ürəyimə dammışdı ki, bugün bir yaman xəbər eşidəcəyəm. Və ya elə ürəyimə qoymuşdular ki, bugün mənim evimə qonaq gələcək. Bunlar kimi sözlər hər gün bizim danışıqlarımızı yaraşığa salan sözlərdən və cümlələrdəndirlər. Və biz bilməyərək, əhəmiyyət verməyərək bu sözlərdən istifadə edib və onu həyatımızda yaşadırıq. Çox vaxt ürəyə damma sözlər düzgün çıxır və şəxs bu sözləri söyləyəndən sonra bir hadisə qabağa gəlir və ya ürəyinə daman iş və söz eyni olduğu kimi üz verir. Məsələn, bir şəxs deyir, ürəyimə qoyulub bugün anam mənə zəng açacaq və bir az sonra və ya həmin gün anası zəng açır və qız anasına deyir, ana, vallah bugün sabahdan bəri ürəyimə qoyulmuşdu ki, sən mənə zəng açacaqsan. Bu sözlərin, terminlərin necə həqiqətə çevrilməsi haqda biz danışa bilmərik. Lakin bunu deyə bilərik ki, bu sözləri yaşatmaq və onların aradan yetməsinə mane yaratmaq bizim vəzifələrimizdən sayılır və onları hər zaman qorumalıyıq. Dostlar, bugünkü verilişimiz də burada sona çatmaqdadır. Gələn verilişlər ümidi ilə və gələn görüşlər ümidi ilə Allah amanında.
Allah xəstə qasim qalpına atarım. Seni sözün içime yatar. Ay aman aman, ay aman aman, ay derdim gelen konar kolan keser. Şimdi sende kalan dünya layla layla şerfe layla yabala layla. Gelen konar kolan keser. Şimdi sende
dalayandı. Bu radyo her nişe sizle galandı. Ellerinden mesim sazda çalandı. Aran radyosu, aran radyosu.
FM 101 tam onda 3. AM 702 MHz.
Başka ülkelere gitme isteğiyle ama imkanımız da yoktu. Onu da kurumuzu
kutlattık. Azerbaycan'da rekabet mühitinin olmaması.
Seçilen 3-4 hafta önceden deputatlığa təyin olacak şəxslərin siyasi elan olur.
Özel reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Yaran Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verilişinin bölümündə siz əzizləri mən salamlayıram. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında danışıq aparacaq. Olacaq ki, bilirsiniz, Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması məqsədi ilə danışıqlar davam edir. İki ölkə rəsmi olaraq elan etdilər ki, sülh layihəsi üzrə hazırlanmış 17 prinsipdə qalan iki bənd üzrə razılıq əldə edilib. Lakin buna baxmayaraq hələ də rəsmi şəkildə elan olunan münasibətlərə nəzər salanda görünür ki, ciddi şəkildə fikir ayrılıqları mövcuddur. Azərbaycan Ermənistandan tələb edir ki, konstitusiyada olan ərazi iddialarla bağlı müddəalar aradan qaldırılsın və keçmişin qalığı olan altın Minsk qrupu ləğv edilsin. Lakin Nikol Paşinyan bildirdi ki, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları mövcud deyil. Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra rəsmi Bakının aradan məsələlər barədə danışıq aparıb olan anlaşılmazlığı həll etmək olar. Rəsmi İrvan Atatürk Minsk qrupu ilə bağlı da bildirir ki, Dağlıq Qarabağdan qaçqın düşmüş erməni vətəndaşlarının geri qayıtması üçün bu qrupun fəaliyyətinin davamı zəruri məsələlərdən biri hesab edilir. Lakin Azərbaycan həm mövzu ilə bağlı bildirir ki, qaçqınlar qarşılıqlı şəkildə öz evlərinə qayıtmalıdırlar və 80-ci illərdə Ermənistan tərəfindən qovulmuş azərbaycanlılar da öz evlərinə qayıtmalıdırlar. Lakin rəsmi İrvan bunu qəti şəkildə rədd edir. Belə bir şəraitdə ki, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə fikir ayrılığı mövcuddur, sülh sazişinin imzalanması çətin məsələlərdən biri hesab olunur. Buna baxmayaraq ki, bir sıra məsələlər üzrə xüsusilə sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası və ərazi bütövlüyünün qarışıqlı şəkildə tanınması barədə razılıq əldə edilib və sənədlər də imzalanıb. Bugün həm mövzu ilə bağlı mən bir reportaj hazırlamışam və orada millət vəkili Azər Allahverdiyev və politoloq Zaur İbrahim ilə müsahibə eləmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Yəni, məntiq onu tələb eləyir ki, Yəni ən azından Ermənistan bu sülh, Azərbaycan sülh çağırışları ilə bağlı olan məsələlərə bir növ adekvat reaksiya vermiş olsun. Və ən azından düzdür, ortada bir 17 bənddən ibarət bir çərçivə sənədi var və bu çərçivə sənədinin hər bir bəndi ilə bağlı artıq razılıq var. Sadəcə olaraq digər məsələlər var ki, hansı ki Azərbaycan tərəfi olduqca haqlı olaraq və həm beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərdən, həm də tarixi ədalət baxımından, yəni olduqca doğru bu məqamları qeyd edir və cənab prezidentin Almaniya prezidenti ilə son deməli görüşündə səsləndirdiyi olduqca vacib iki element var idi ki, hansı ki buna bilavasitə konstitusiyada dəyişikliyin edilməsi ilə bağlı ən azından deklarasiya bəyannaməsində ərazi iddiası var. Yəni hətta konstitusiya ilə bağlı referendum keçirmədikdən belə konkret fərz edirəm. Müddəanın dəyişdirilməsi imkanları var. Sırf elə Ermənistanın özünün hüquqi imkanları bununla bağlı kifayət qədərdir. Və digər ikinci məsələni cənab prezident İlham Əliyev qeyd elədi ki, bu da hansı ki bilavasitə Minsk, deməli ATƏT Minsk qrupu ilə bağlı idi. Yəni məntiq tələb eləyir ki, Ermənistan ən azından bu iki məsələdə də çox ciddi bir konstruktiv addımlar atsa, amma realda biz nəyi görürük? Hər dəfə Ermənistanın siyasi elitasında təmsil olunan insanlar bu və ya digər formada ATƏT Minsk qrupu bunun bir növ reinkarnasiyası deyəklər. Reinkarnasiyası ilə bağlı hansısa bir fikirlər səsləndirməyə çalışırlar və hətta beynəlxalq ictimaiyyətdə belə bir təsirat yaratmağa cəhd edirlər ki, yəni sanki münaqişə var. Yəni nəticə etibarilə ATƏT-in Minsk qrupu nə üçün yaranmışdı? Yəni münaqişə var idi deyə yaranmışdı. Və cənab prezident öz çıxışında xüsusilə bu məqama toxundu. Münaqişə yoxdur. Münaqişə Azərbaycanın gücü hesabına, səyləri nəticəsində öz əlini tapdı və ATƏT-in Minsk qrupuna artıq ehtiyac yoxdur. Yəni burada de jure belə bir qrupun, Minsk qrupunun hələ də gündəmdə saxlanılması, ən azından bu informasiya məkanında saxlanılması Ermənistan tərəfindən ondan xəbər verir ki, Ermənistanın siyasi dairələrində də yenə də münaqişə əhval ruhiyyəsi və ya münaqişənin mövcud olması kimi bir təsirat yaratmaq niyyətlərinin olmasından xəbər verir və təbii ki, bunlar hər dəfə bu mövzunu gündəmə gətirərək hətta müxtəlif beynəlxalq meydançalarda da, platformalarda da dilə gətirirlər. Bununla xəbər verir ki, Ermənistanda hələ də revanşist əhval ruhiyyəsində maraqlı olan və ya bu ruhiyyənin hər zaman yüksək saxlanmasında maraqlı olan qüvvələr var. Və bu qüvvələr həm Ermənistanın daxilindədir, həm də Ermənistanın xaricində olan qüvvələrdir. İndi Avropa Birliyinin Ermənistan münasibətləri barədə biz danışırıq və Avropa Birliyinin də bu prosesdə heç də Ermənistanın maraqlarına, erməni xalqının maraqlarına cavab verən bir siyasətin yürütmədiyinin biz şahid oluruq. Və bu deməkdir ki, Avropa Birliyinin kuluarlarında, bu istər Avropa Parlamenti olsun, bu istər ATƏT olsun, istərsə də ki, Avropa Birliyinin əsas açar deməli dövlətlərindən biri Fransa olsun və Fransanın prezidenti olsun. Bunlar çalışırlar ki, müxtəlif yollarla münaqişənin sanki mövcudluğu barədə müəyyən bir təsirat yaratsınlar və bunun üzərindən Ermənistana siyasi təzyiqlər etmiş olsunlar. Təbii ki, bu siyasi təzyiqlərin də bir neçə məqsədi var. Bu siyasi təzyiqlərin birinci məqsədi odur ki, Ermənistan üzərindən Cənubi Qafqaz bölgəsinə daxil olmaq, Cənubi Qafqaz bölgəsi üzərindən gedən bir çox deməli layihələrə, ən azından Ermənistanın iştirak edəcəyi layihələrə bir növ hegemonluq etmiş olsunlar. Yəni ən azından misal üçün heç uzağa getməyəmiz. Fransa çox vəclə çalışırdı ki, bu kommunikasiyalar açılan zaman, xüsusilə də Zəngəzur dənizi ətrafında gedən mövzularda belə bir fikir də yürüdülür ki, kənar xarici qüvvələr tərəfindən nəzarətin, yəni təhlükəsinin təmin olması xarici qüvvələrə bir növ həval edilsin və bu da ondan xəbər verir ki, Fransa çalışır ki, elə kommunikasiya əldə edəcəyi gəlir, Ermənistana çatacaq gəlir, mahiyyət etibarilə nəzarət etmiş olsun. Və ya digər bir proses, Rusiyanın bölgədən çıxarılması, yəni bəlli məsələdir, Ermənistanda Rusiyanın dayaqları çox güclüdür. Müxtəlif strukturlarda, müxtəlif sahələrdə biz bu gücü görürük və Avropa Birliyi və zamanında da deməli Joe Biden administrasiyası indi bir qədər siyasət dəyişmiş olsa da belə, amma hələlik ki Amerika Birləşmiş Ştatlarında da müəyyən güclər var ki, onlar bu niyyətlərlə əl çəkmir. Onlar çalışırlar Ermənistana maksimum siyasi dəstək göstərməklə, hətta müəyyən mənada o gərgin fon yaratmaqla, eyni zamanda Ermənistanda olan və müxtəlif sahələrdə təzyiq rüzgarına malik olan Rusiyanı bölgədən, yəni Ermənistanı çıxartmaqla bölgədən uzaq tutmuş olsunlar. Bu sadaladıqların heç biri nə Ermənistan xalqının maraqlarına cavab verir, nə dövlət maraqlarına cavab verir, nə də ki, bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olmasına xidmət. Bu prosesin garantı kimi çıxış eləyir, sülh və təhlükəsizliyin təmin olması baxımından. Amma düşünürəm ki, olduqca vacib məsələdir ki, kənar qüvvələr, hansıla ki, bu prosesə müdaxilə etmək istəyirlər.
Ermənistanın atəşkəs pozması və onunla paralel sülh danışıqlarını təhlil etsək, çox qəribə bir mənzərə yaranır. Bax, biz 2022-ci ildə ki, proseslərə nəzər salsaq, ermənilər 2022-ci ildə Praqa prosesində o zaman razılıq verdilər ki, oktyabrın 6-sına artıq. Onlar 2 dəfə, 3 dəfə təxribat etmişlər və Azərbaycan çox ciddi şəkildə onlara cavab etmişdir. Həmin ildə məyada salması, biz qisas əməliyyatı keçirdik, biz fərruq əməliyyatı keçirdik və nəhayət 2022-ci il sentyabr ayında ermənilərin şərti dövlət cərəhətindən təcavüzünə qətiyyətli cavab verəndən sonra, məhz ermənilər məcbur qaldılar Praqada, üç tərəfli bəyanat imzaladılar və ölkələr bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıdı və Almatı bəyannaməsi əsasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı razılıq əldə oldu. Bundan əvvəl diqqətlə baxsaq, 2022-ci ilin mart ayında qisas əməliyyatı keçirildi, ondan sonra may ayında artıq Praqada yenidən ermənilər razılıq verilən sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiya yarandı. Və biz baxırıq ki, yalnız Azərbaycanın sülhə məcbur etmə tədbirlərindən sonra ermənilər sülh prosesini irəli aparacaq, hansı addımlar atırlar, yəni Azərbaycanın təşəbbüsündən sonra. Belə bir qəribə bir dinamika var və növbəti faktı deməkdir, amma Azərbaycan Prezidentinin Zəngəranda çıxışı, ondan əvvəl Xankəndində, Qarabağ Universitetində çıxışlarından sonra və qətiyyəti açıqlamalarından sonra ermənilər nəhayət ki, sülh sazişinin mətninin yerdə qalan iki bəndini də razılaşdırdılar. Yəni biz görürük ki, Azərbaycan faktik olaraq, yəni sırf diplomatiya ilə, yəni xoş niyyətdən çıxış edərək, təşəbbüslər irəli sürür. Lakin ermənilər hər halda belə başa düşürük ki, artıq 5 ilin təcrübəsini göstərir ki, ermənilər heç bir halda bu cür danışıq qəbul etmir. Onlar yalnız və yalnız sülhə məcbur etmə tədbirlərindən sonra bu cür addımları qəbul edirlər. İndi isə biz bilirik ki, artıq sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesi ikinci mərhələyə qədəm qoyub, yəni Gürcüstan sərhədindən başlayaraq cənuba doğru sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesi başlayır. Artıq sülh mətni, sülh sazişinin mətni razılaşdırılıb və növbəti addımlar atılmalıdır. Bu addımlar Minsk qrupunun reallıqda, yəni hüquqi olaraq ləğv olunmasıdır. Ondan sonra Ermənistanın konstitusiya islahatları həyata keçirilməsidir, silahsızlaşdırma ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilməsidir və nəhayət Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı real addımlar atılmalıdır. Artıq növbəti mərhələ başlamalıdır. Yəni, sülh sazişinin mətni razılaşdırılıb, bu əladır. Amma bunun ardınca da növbəti mərhələ başlamalıdır. Çünki sülh sazişinin özü son deyil. Sülh sazişinin özü əslində başlanğıcı. Biz baxırıq ki, ermənilər bunun əvəzinə atəşkəs mütəmadi pozurlar və artıq indi dron kəşfiyyatlarına başlayıblar. Mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırmışam ki, 2024-cü iyun ayından Naxçıvanda belə bir cəhdlər edirlər. Orada atəşkəsi kifayət edən pozmuşlar və dronlarla hücum edirlər və Azərbaycanın qətiyyətli cavabı ilə onlar geri oturublar və bir daha bu təşəbbüsə baxmadılar. Görünür, yenidən bu prosesi başlayıblar və yenidən sabotaj etməyə çalışırlar. Bütün bunlar əslində sülhdən danışan Ermənistanın real mahiyyətini bizə göstərir. Siz diqqətlə baxırsınız, onlar axır 10 gündə demirlər. Müqaviləni bu gün imzalayıb, yox sabah imzalayıb, yox birisi gün imzalayıb. Amma onlar mənə bir müddətdə deyirlər ki, yox biz 2 gün sonra imzalaya bilərik, bu gün imzalaya bilərik. Belə bu ermənilərin ənənəvi tərzidir. KOP-dan əvvəl də deyirlər ki, bir həftə imzalaya bilərik, 10 gün imzalaya bilərik, 15 gün imzalaya bilərik. Amma reallıqda biz baxırıq ki, onlar sülh sazişini imzalamaq əvəzinə, militarist siyasətdən əl çəkmək əvəzinə dronlarla bizə təxribat törədilər. Mən düşünürəm ki, hər dəfə mən təsadüfən qeyd edirəm. Azərbaycan hər dəfə sülhə məcbur etmə tədbirlərini sonra ermənilər konstruktiv mövqeyi. Mən düşünürəm ki, bu tənsilik davam eləsə, sonuncu dəfə 21-li olaraq artış etmişlər və artıq bayraq atmamış növbəti təşəbbüs etdilər. Mən düşünürəm ki, artıq mən baxışıma görə Azərbaycan tərəfinin təmkini artıq kömək üzrədir. Əgər bu həftə ərzində yenidən onlar bu cür cəhdlər etsələr, mən hesabım ki, onlar kifayət qədər ağır zərbə olacaqlar. Mən hesabım ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi təmkinli mövqeyindən geri duracaq. Çünki diqqətlə baxsanız, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yalnız məlumatları verir. Amma bundan əvvəlki proseslər isə qeyd edildi ki, yox, qətiyyətli cavab olacaq. Mənə nəzər almalıdır. Mənə görə artıq məncə bu son xəbərdar olubdur. Bu dronların uçuşu məncə bu səbir kəsasındakı son damla oldu və bundan sonra artıq ermənilərə qətiyyətə cavab verəcək. Yox, ermənilər bu siyasətini əvəlsəcək, mən düşünürəm ki, hətta lokal məcbur etmə hərbi əməliyyatları da ola bilər.
Aziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələlik isə mən sizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Sabalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında
Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsim. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Lalaya demişim kızım olsun
bebeği Selat bulum hasan Selat
Anam bacım kız gəlin, gəldi qonaqı düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş görmüşük efirdə. Yaşayat verilişi, xoş saatlar, xoş günlər arzusu ilə verilişi başlayır. Kollektivlə birlikdə sizin qulluğunuzda olacaq. 45 dəqiqə müddətində canlı yayında hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Dostlar, müasir həyatda bir çox problemlər bizim həyat tərzimizdən asılıdır. Həyat tərzimizi düşüncələrimizin küncündən qalxan negativ və mənfi təsəvvürlər və düşüncələrlə körüyürük bəzən. Bəs pozitiv və müsbət baxışla bir sıra problemləri həll edə bilərik həyatımızda. Üstəlik, streslərimizi də aradan apara bilərik. Biz bugünkü verişimizdə bu mövzu ətrafında daha çox danışacaq. Bizimlə əlaqədə olun 00-98-910-893-87-18 mesaj nömrəmizdir. Həm nömrəyə yaza bilərsiniz, WhatsApp-da, Telegram-da, qulluğunuzda, hörmətli eşidənlərimiz. Qədimi və hər birimizin rastlaşdığı bir sual var, dəyərli dostlarımız. O da bundan ibarətdir. İstəkanınızın yarısı doludur, yoxsa boşsuz necə görürsünüz? Bu suala cavab vermək bizim həyata baxışımızı əks etdirir. Bu, sadə bir baxış deyil və sadə bir sual deyil. Bu baxış bizim həyata olan baxışımızdır. Həyatımızı dəyişdirən baxışdır və bu suala cavabdan qaynaqlanır. Hətta sağlamlığımıza təsir buraxan bir baxış və yanaşma tərzidir. Bir sıra araşdırmalar göstərir ki, insanların bədbin və niçbin olmaları onların həyat tərzi ilə yanaşı, ümumiyyətlə, həyat keyfiyyətlərinə təsir buraxır. Niçbinliyin ən böyük təsiri stresi kontrolda saxlamaqdır. Niçbinlik və pozitiv düşüncə bu demək deyil ki, biz həyatımızın çatışmayan cəhətini, ləngiyən tərəfini görməyək, xeyr, bəlkə biz müsbət baxış və yanaşma ilə xoşa gəlməyən cəhətlərə konstruktiv və həll edici şəkildə yanaşaq. Biz ən yaxşı halları təsəvvür etməliyik. Bəli, bizim həyatımız gözəldir, bizim həyatımız dəyərlidir, bizim həyatımız qiymətlidir, zəngindir və biz bu həyatı elə belə ələ gətirməmişik və elə belə mənfi fikirlər, negativ təsəvvürlərlə onu körüyaq. Biz müsbət baxışla, pozitiv düşüncə ilə həyatımızın keyfiyyətini daha da yüksəldə bilərik, bu olası bir işdir.
Ey dost, sən hamıdan yaxşısan, ey dost, bu əmanət qərib dünyada, dostların bəxtisən, ey dost, həyatımın ləxşisən, ey dost. Sən hamıdan yaxşısan, ey dost, bu əmanət qərib dünyada, dostları bəxtisən, ey Yaxşısan, ey dost, sən hamıdan yaxşısan, ey dost, bu əmanət qərib dünyada, dostları bəxtisən, ey dost. hamın naxşısan, ey dost. Sən hamıdan yaxşısan, ey dost. Bu əmanətlərin dünyada dostları bəxtisən, ey dost.
Bəli, gözəl dostlar da həyatda qənimətdir və biz dostlarımızın sayını çoxaltmalıyıq. Onlar ki, müsbət baxırlar. Yanaşmaları müsbətdir, əlbəttə ki, bizə də təsir buraxırlar. Onların ki, dostları həməşə mənfi baxırlar məsələlərə, əlbəttə ki, onların da təsiri mənfidir bizim üzərimizdə. Biz çalışmalıyıq ki, həyatımızı, ətrafımızı, öz düşüncəmizi müsbət eləyək, yəni baxışımız müsbət olsun. Gözəl baxaq, gözəl baxışla həyatda gözəl olar. Dostlar, biz müsbət düşüncədən danışırdıq həyatımızda. Pozitiv düşüncənin nə kimi təsiri ola bilər bizim yaşayışımızda? Mən istərdim ki, müsbət düşüncənin, pozitiv baxışın bizim həyatımızda yaratdığı təsirdən danışırım. Araşdırmalara belə göstərir, mən bayaq da qeyd etdim. Əvvələ, stresimiz azalır bizi, stresi kontrolda saxlayırıq. Gərginlik aradan gedir, əsəbilik və narahatlıq azalır. Sakit və dinc bir həyat yaranır. Canımız sağlam olur, stres nəticəsində ürəyimiz çırpınmır, ürək ağzı tutmuruq. Hirslanmaq, narahat olmaq negativ düşüncə ilə yaranır. Bəs müsbət baxaq məsələlərə. Baxışımız bizim müsbət olsun, dostlar. Mən mesajlardan oxumaq istərdim Yaşayət Verişinin bu məqamında. Dinləyicimiz Nigar xanım Şamaxıdan bizə mesaj göndərib. Salam deyirəm, çox gözəl və aktual bir mövzu haqqında danışırsınız, amma elə belə deyil, asan deyil. Bir insan ki, ömür bu mənfi fikirləşmişdir, bədbin adamdır, o bu rahatlığa və bu tezliyə müsbət düşünə bilmir. Ona görə zaman tələb eləyir, biz çalışmalıyıq, məşq etməliyik müsbət düşünmək. Əli müəllim Astaradan bizə mesaj göndərmişdir. Salam deyirəm sizi, çox gözəl mövzu haqqında danışırsınız. Müsbət insanlarla dostluq etməklə rahat olur və ailə içərisində biz nə qədər məsələlərə müsbət baxsaq, bir o qədər ailəmizdə konflikt, qarşıdurma və münaqişə azalır. Odur ki, hər bir kəsi mən dəvət deyirəm müsbət düşüncəyə, müsbət baxmaq. Başqa dinləyicimiz adını qeyd etməyiblər, 0953 nömrəsinin son 4 ədədi. Salam deyirəm sizə, müsbət düşünmək bizim həyatımızda vacib olan bir məsələdir, amma çox təəssüflər olsun ki, biz çalışırıq həmişə mənfi qiymət verək, qiymətləndirmələrimiz öncə mənfi olur və bu öncə bizim özümüzə mənfi təsir buraxır. Biz müsbət düşünməklə müsbət və gözəllikin əhatə dairəsində olacaq. İnşallah ki, belə ol, əzizim, mənfi düşünməyək, qiymətləndirməmiz mənfi olmasın və çalışaq ki, məsələlərə yanaşmamız müsbət və konstruktiv olsun istəkli və hörmətli eşidənlər. Bizim başqa bir hissəmiz olacaq, hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir gəlib və sizə təqdim eləyəcək bu məsələ bağlı təqdim.
Thank you. Sizler salam bu vaxtınız xeyr olsun. Dostlar, uşaqlar yaradıcı zeyn və inkişaf edən təbiyyətlərinə görə çox tez təsir götürürlər. Bunun üçün də hər valideyn istədiyi kimi uşaqlarına hər nəyi öyrədə bilər. Biz müsbət düşüncəyə malik olmaqla uşaqlarımızın tərbiyəsi və gələcəyini aydınlaşdıra bilərik. Bu sorğu sual hər kəsdə yarana bilər ki, nədən uşaqlarımızı müsbət düşüncəli olmağa təşviq etməliyik? Müsbət baxışa malik olmaqla uşaqlarımız nələr qazana bilərlər? Bu sorğu sualın cavabını belə deyək ki, tədqiqatlar göstərir ki, gözəl düşüncəli insanlar ruh və bədən sağlamlığına malik olurlar, onların ömürləri uzun olur, hər zaman şən əhval ruhi ilə yaşayırlar və gülər üzlə, ümidlə ömür soyurlar. Maddi durumlarından şikayətçi olan valideyn ev mühitində istəmədən mənfi fikirlər, ümidsüzlük, bədbinlik toxumunu əkirlər. Belə məsələləri uşaqların yanında söyləmək, dilə gətirmək onlarda pis təsir buraxa bilər. Çalışmalıyıq gözəl və uğurlu işlərimizdən danışıb mənfi düşüncələrimizi ev mühitində paylaşmayaq. Ev mühitini müdiriyyət etmək, ev işlərini ailə üzvləri arasında bölmək ən dəyərli vəzifələrimizdən sayılır əzizlər. Uşaqlarımıza təmizliyi, fırça vurmağı, oyuncaqları müntəzəm şəkildə yerinə qoymağı, şəxsi işlərini görməyi öyrətməklə uşaqlarımızda müstəqillik hissini yaratmalıyıq. Xoşbinlik və müsbət baxış hər insan üçün bir dəyər sayılır. Bu dəyərli xüsusiyyət insanın ruh və psixi sağlamlığını siğortalayır, toxtaqlıq hissini gücləndirir, bunların ardınca digər özəl xüsusiyyətlər, o cümlədən ümidlə yaşamaq, nəfs inamına sahib olmaq, düzgün qərar vermək və digər xüsusiyyətlər özünü göstərir.